Takže Janovo evangelium kapitola 13. A tady je skvělá pasáž. Vlastně je úžasné, že máme 4 evangelia v Biblii. Kdo by dokázal vyjmenovat 4 evangelia? Marek, Jan, ano, správně. 4 evangelia, Matouš, Lukáš, Marek, Jan, a vlastně, že jo, každé to evangelium nám zachycuje život Ježíše Krista a to, co učil, nám zachycuje z určitého úhlu. Si to můžeme představit, jako když je prostě film, nebo lépe nějaký televizní pořád, tak vlastně jsou tam třeba 4 kamery, které to snímají prostě z různých stran. Jo? A kdybychom si vlastně pustili vedle sebe ty prostě nahrávky z těch různých kamer, tak třeba by někdo řekl, hele, jako tady vlastně já vidím tady toho člověka jenom tady na tom obraze, ale tady z toho úhlu není vidět. To si to asi protiřečí, ne? Ne, to si neprotiřečí, to prostě ukazuje z určitého úhlu prostě. A stejně taky ten pisatel vlastně zcela záměrně, vlastně Bůh chtěl, aby vlastně byly vyzdviženy určité věci v těch různých evangeliích. A dokonce také můžeme říct, že ty různá evangelia jsou směrovány specificky k určitým posluchačům. Jo, možná jste to někdy slyšeli, ale že jo, Matouš je primárně psán pro Židy. Možná, že Matouš dokonce napsal původně to evangelium v hebrejštině a pak bylo v inspiraci Ducha Svatého přepsáno do řečtiny, to znamená, zůstává inspirováno. Marek byl určen Římanům, ti byli takový rázní, prostě, proto je to vlastně velice krátké evangelium. A Marek v podstatě, jak víte, tak Marek jako novozákonní prorok, který byl v úzkém spojení s apoštolem Petrem, to víte, Marek, Jan Marek, to byl vlastně pomocník apoštola Petra, tak pravděpodobně Markovo evangelium je vlastně zapsané kázání Petrovo. Jo? Proto je tak stručné, a když člověk má nějaký kázání, tak většinou se soustředí jenom na určité události. Nevyjmenovává úplně všechno. Naproti tomu Lukáš, který je určen spíš řecké mysli, on jako vlastně řecký doktor, zase novozákonní prorok, který vlastně byl společníkem apoštola Pavla, jo, apoštol Pavel měl Lukáše, Petr měl Marka, tak Lukáš samozřejmě zase spíš jakoby se zaměřuje na tu řeckou mysl, to byla taková spíš filozofická mysl tehdy. A pak ve finále je tady Jan. A Jan vlastně má takový důraz, klade v tom svém evangeliu, že vlastně říkáme, že ten je jakoby primárně určen spaseným lidem, křesťanům. Jo. A Jan. Jo. A zároveň vlastně tím pádem samozřejmě také zdůrazňuje určité aspekty a učení Ježíšova života. A když právě se díváme tady do Jana 13, tak my tam můžeme vidět vlastně něco, co se nikde jinde, jak se nevyskytuje v listech, v těch evangeliích. A to je, vlastně my tady máme v tom Janovi 13, tady dochází k tomu, že tak vlastně tady vidíte, že oni vlastně jsou už vlastně shromážděni, aby měli spolu tu poslední večeři. A tady si povšimněte jedné zajímavé věci, a to je, že než to všechno začne od kapitoly 13 vlastně do kapitoly 17, tak si povšimněte jedné věci, že Jidáš odchází. Jo? Že předtím, než začne mluvit, tak vlastně Jidáš odchází pryč. A vlastně, proč se to děje? No, protože vlastně to, co tady Ježíš potom říká svým učedníkům, svým 11 učedníkům, tak je určeno pro spasené, znovu zrozené lidi. To jsou ty příjemci toho, co tady Ježíš učí. A my můžeme říct jednoduše primárně, že to, co on tady říká, je pro nás. Je to učení, které je pro církev, která teprve přijde. Jo? A vlastně on tady dává instrukce svým apoštolům, svým 11 apoštolům, a my víme, jak se říká v Efeským 2.20, že církev je založená, stojí na produktu novozákonních proroků a apoštolů, jak se říká v Efeským 2.20. A to samozřejmě později vlastně oni položili základ a ten produkt novozákonních proroků a apoštolů, co to je ten produkt, co dneska držíme v ruce. Je to Boží slovo. A takže vlastně, když se podíváme na to, co se tam odehrávalo, tak je to velice zajímavé. A my se můžeme podívat, že hned na začátku v kapitole 13 o ním tady vysvětluje ohledně umývání nohou. A vlastně tady od verše 13. Jo, tady ve verši 6 vlastně tady Petr, taková horká hlava mezi apoštoly, a říká prostě, to nebudeš dělat, ty myješ moje nohy, pane. A Ježíš mu odpověděl, to, co dělám, to nechápeš, ale pochopíš to, poznáš to, skutečně poznáš ten dosah toho potom. A verš 8 se říká, tak zase Petr obrací, horká hlava, prostě dobře, no tak když mi, tak ne jenom nohy, ale umyj mě celýho. A Ježíš tady říká ve verši 10, no to říká, ty už jsi vlastně vykoupán. A tady je zajímavé, že tam jsou vlastně dvě řecká slova. Jedno slovo znamená celý se vykoupat a druhé slovo znamená omít. A on mu říká, Petře, ty jsi celý vykoupán, ty potřebuješ umýt jenom nohy. Jo? Co to znamená? Vlastně pak ve verši říká, vy jste všichni čistí. Jo. Ve verši 10 říká, vlastně ne všichni, verš 11, protože věděl, kdo ho zradí, to je Jidáš, který už tam neseděl. A vlastně Ježíš tady mluví o jejich spáse. Vlastně on tady mluví o tom, vy jste čistí, vy jste umytí, vaše hříchy jsou odpuštěny a to jediné, co potřebujete, je, abych myl vaše nohy opakovaně. Jo? Vy nepotřebujete koupel každý den, vy nepotřebujete být spasený znova a znova, se znovu zrodit. Ne, vy jste jednou obmytí, jednou vám byly odpuštěny všechny vaše hříchy, všechno, co jste udělali, ještě uděláte, ale vy potřebujete, vlastně je to obrázek, to, o čem tady Ježíš mluví, o umývání nohou, tak nohy, tam je zajímavé, že nohy jsou vlastně ta část našeho těla, který se dotýkají země. Jo? A země vlastně jakoby je obrázkem světa a vlastně ty nohy vlastně se začínají být zaprášený tím prachem. Jo? A vlastně to je obrázek našeho života, kdy my jsme spasení jednou provždy, nám je odpuštěno. Ale vlastně my tím, že žijeme ve světě, tak my potřebujeme, aby naše mysl na každodenní bázi byla očišťována. A aby naše mysl byla obnovována Božím slovem. Jo? Takže na tom není nic divného. Vlastně nám bylo odpuštěno, ale my, že jo, na každodenní bázi prostě řešíme. Dám příklad, prostě žijeme ve světě, takže se na nás hrne spousta prachu v úvozovkách, bychom řekli. Naše mysl začíná být znečištěná, prostě spoustu myšlenek a reklám a člověk jede v autě a všude se mi billboardy prostě a televize a rádio všude hraje prostě. A proto my potřebujeme, aby naše nohy v tom duchovním slova smyslu, to, co se dotýká světa, co to je to, co přijímáme, že jo? To je naše mysl. My se dotýkáme světa skrze naše oči, skrze naše uši, to, co slyšíme, to, co vidíme, že to se nás dotýká, tak my potřebujeme mít očištěnou mysl, potřebujeme být na každodenní bázi, prostě naše mysl musí být obnovená skrze Boží slovo. A to je obrázkem toho, co tady vlastně Ježíš dělá. A mně se líbí, tam je skvělé ve verši 14, on tady říká, pokud to dělám já vám jako učitel, jsem umyl vaše nohy, měli byste to dělat i jeden druhému navzájem. Jsou církve, kde si myjou nohy. Jo, tam přijdete v neděli a mé budete si myjt nohy tam. Jo. Ale jo, to je prostě to je duchovní obrázek tady toho. Jo. To je velice zajímavé prostě tohle. A tohle je obrázek toho. Mně se líbí, že my přicházíme do Božího slova a máme obnovenou naší mysl. V jakém smyslu? No, protože my jsme ve světě a svět se snaží nám říct prostě, svět se snaží nám vnutit nějakou identitu. Snaží se nám vysvětlit nebo snaží se nám podat věci v určitém světle. Snaží se nám vymalovat naši budoucnost v určitém světle. Snaží se dokonce vysvětlit nám, jak vypadá Bůh a co si o nás myslí. Jo? Svět nám chce vysvětlit, jaký je Bůh. Jo? A není to rozhodně nic příjemného. Nemusíme poslouchat satana, aby nám říkal, jaký je Bůh. Jo? A, takže vlastně, co potřebujeme? My potřebujeme, naše mysl se vrátila k těm správným myšlenkám. Jako svět říká prostě, ty jsi zhřešil, ty jo, Bůh tě nenávidí, prostě Bůh tě opustí. Ale co říká Bůh? Bůh říká, já tě nikdy neopustím, nikdy se tě nezřeknu. V Židům 13.5. Svět říká, ty za nic nestojíš. Bůh říká, ty jsi prostě spravedlivá, ty jsi čistá, ty jsi navěky v milovaném. Ti, kdo v něj uvěřili, dal právo stát se Božími dětmi. Ty jsi Boží dítě. Já se o tebe postarám. Takže vlastně my přijímáme Boží myšlenky. Jo, my začínáme, my jsme znečištěni vlastně tím světem kolem nás a je to přirozené, protože my žijeme v tom světě. Jo. Ale otázka je prostě, jestli my přicházíme do Božího slova, Římanům 12.1.2, abychom dovolili, aby Bůh očistil naší mysl skrze svoje slovo a ducha, který je v nás. A tam se mi líbí tady ve verši 14, že tady se mluví i dělejte to jeden druhému. To je ten postoj, který máme jeden k druhému. Jo? Ježíš tady neříká prostě, buďte duchovní policajti. Jo? Hlídejte. Prostě, když někdo něco dělá špatně, tak mu to hned řekněte, vpalte mu to do obličeje a prostě ty za nic nestojíš, prostě vypadni. Jo. Jako, je tohle to, co tady Ježíš říká? Ne. My máme mít si nohy navzájem. Co to znamená? No to znamená, že my komunikujeme Boží mysl jeden druhému. Tyjo, já za nic nestojím, tyjo. Já za nic nestojím, tyjo, pastore Petře. Ne, to není pravda. Ty jsi úžasná v Bohu. Bůh má pro tebe plán. Ty jsi navěky vmilovaná. Jo? To je Boží mysl. To je Boží mysl. Jo? Takže my si dáváme Boží mysl jeden druhému. My se pozvedáme. Tyjo, já jsem zřešil prostě, já jako, nevím, tyjo, prostě asi to byl moc velký hřích. Jo? Ne, prostě všechny hříchy byly dány na něj. To je pravda. To je ta pravda. 1. Janova 1.9. Když vyznáváme svoje hříchy, on je věrný a spravedlivý, aby nám ty hříchy odpustil a očistil nás od veškeré nepravosti. Co to znamená? No to znamená, že nejenže je věrný, že to vždycky udělá, ale hlavně se říká spravedlivý. Proč spravedlivý? Tak představte si, že kdyby Bůh si pamatoval naše hříchy, že by byl nespravedlivý. Proč? No, protože on spravedlivě všechny hříchy umístil na Ježíše Krista, potrestal je a pohřbil. Takže ty hříchy jsou pryč. Prostě to je pryč. To neexistuje. Jo? Všechen trest za náš hřích je pryč. Proto je tady otevřená cesta u Boha. Jo? On je věrný a spravedlivý. To je Boží spravedlnost. To je Boží spravedlnost. Protože hřích, za hřích byl spravedlivě zaplacen. Kdyby někdo vytáhl hřích prostě před Boží tváří, jako Satan, když obvinuje kněze Jozueho, tuším v Zachariáši 3, tak nemá šanci. Prostě co tady vytahuješ, tenhle případ vůbec, to jako nemá vůbec žádnou relevanci. To se vůbec nikdy nestalo. Protože Bůh odpustil a co Bůh odpustil, to zapomněl. Jo? Tohle je Boží odpuštění. Bůh neodpouští, že říká, no dobře, tak prostě teď ti to jako prominu, ale mám to tady zapsané za sebou a když budu potřebovat, tak to vytáhnu. Jo? Tak těk ti to vmetu do tváře. Ne. Odpustit doslova znamená v řečtině nechat jít. Jo, v řečtině. Nebo to znamená afiemi, je to řecky, a znamená to pustit pryč. Afi je v řečtině pryč a pak to znamená pustit nebo poslat. Nechat jít pryč. Prostě představte si, že máte na sobě prostě nějaký znak našitej. Jo, prostě žlutý kolečko. Jo, a žlutý kolečko znamená, že prostě nevím, ty, neumíte násobilku. Jo. A teďka přijdete někam a tam pouští jenom lidi, co umí násobilku. Ale vy máte to žlutý kolečko. Tak myslíte si, že vás tam pustějí? No nepustí vás tam, že jo? Ale co udělal Bůh na kříži? On to kolečko vzal a dal ho od vás pryč. To kolečko a vy už nemáte spolu nic společného. My nejsme náš hřích. My jsme znovu zrození křesťané. Ano, my hřešíme, ale my nejsme náš hřích. To nejsme my. To není naše identita. A Bůh, když se na nás dívá, tak ty dvě věci jsou naprosto odděleny. My nejsme náš hřích. Bůh, když se na nás dívá, tak vidí spravedlnost Ježíše Krista. My jsme v Kristu, doslova. My jsme v Kristu. To znamená, to odpuštění znamená dát pryč. To s tebou nemá nic společného. A to je skvělý. Takže vlastně my jsme na věky přijati v milovaném. My můžeme přijít k tomu trůnu milosti a milosrdenství, Židům 4.15. A my jsme spaseni. Takže vlastně tak, jak se pomalu vlastně posunujeme dál tady vlastně do těch listů 14, do těch kapitol 14.15, ještě bych se chtěl podívat o tom mytí nohou, podívejme se do Galackým kapitola 6, verš 1. Galackým 6, verš 1. A tady se říká, bratři, pokud je někdo přistižen v nějakém přestoupení, vy, kteří jste duchovní, ho napravte v duchu jemnosti a dejte si pozor sami na sebe, abyste nebyli pokoušeni. Jo? Tohle je úžasná pasáž. Protože když se podíváme skutečně na ten verš, tak najednou nám to začne být všechno jasné. Protože všechno se to děje v určitém duchu. Jo? A tady se říká, bratři, když je někdo přistižen v nějakém přestoupení, všimněte si, tam se říká, když je přistižen přímo při tom, přímo v tom. Prostě se koukáte tyjo, a najednou tady někdo něco prostě udělá a říkáte, no, to je špatně, to neměl dělat. To udělal špatně, že jo? Jo, nebo tenhle ten něco řekl špatně. Prostě. Tady jel autem a najednou tyjo, mu tam někdo vjel a začal nadávat. A pak řekl, jo, byl přistížen přímo při tom. Jo, že mu to ujelo prostě. Jo. A tady se říká, že tady se říká, vy, kteří jste duchovní. Není to skvělý? Duchovnost člověka se pozná na tom, jakým způsobem řeší nebo jakým způsobem se staví k přestoupení ostatních. Jo. V jakém duchu to řeší? jaký má k tomu postoj. Tak se vlastně pozná duchovnost. Takže říká, vy, kteří jste duchovní, ho napravte. Jo? A napravte prostě. Ty. Ne, to vůbec neznamená napravte. Víte, co znamená to slovo napravte v řečtině? To slovo napravte v řečtině je vlastně lékařský termín. To je normálně řecký lékařský slovo a znamená to hodit zpátky kloub do jamky. Jo, takže když máte jakoby vykloubenou ruku, tak prostě dneska jdete k nějakému, já nevím, jestli na chirurgii nebo kam, a tam třeba, když jsou šikovní, tak vám to tam hodí zpátky. Nahodí vám rameno. Jo, třeba. A to je přesně, co to znamená, to řecký slovo. A vlastně to znamená, že to je ten cíl toho, co to znamená napravit nebo vrátit zpátky na to místo, které měl. Jo? Vrátit zpátky. Jo, to znamená. Vraťte ho zpátky. Jo? Co to znamená? No to znamená, že vlastně to napravení, ten úkol toho napravení je vlastně mu připomenout, mu dát tu správnou mysl. Jo, my někdy říkáme, že vlastně že nám jde hlava kolem z toho. Jo, že třeba je v angličtině říkají, že je out of the mind, prostě, že je mimo. Česky říkáme, že je někdo mimo. Jo, že říká nějaký nesmysl nebo tak. To je úplně mimo prostě. Takže vlastně to, co se říká, je vrátit zpátky k sobě, přijít k sobě. A to je ten vlastně úkol toho v uvozovkách napravení. To slovo v češtině má takový negativní podtext. A to je přesně, co to znamená. Prostě to znamená vrátit se k sobě, přijít k sobě, přijít k rozumu, uvědomit si, kým jsme v Kristu. Uvědomit si, že je nám odpuštěno. Vlastně komunikovat pravdu. Komunikovat pravdu. A ta pravda není o tom, prostě tohle ti chybí. Ale ta pravda je o tom, tohle všechno máš, Bůh to všechno učinil, je dokonáno, je odpuštěno, Bůh je pro tebe. Jo? Nejsme dokonalí, jsme hříšníci. Jo? A pak se mi líbí, tady se říká v duchu jemnosti. Jo? Jemnost prostě. Jo, je to prostě v duchu jemnosti. Tak se projevuje správná duchovnost. A pak se tady říká, dejte si pozor, abyste sami nebyli pokoušeni. Víte, že je zajímavé, že vlastně hřích ostatních lidí prověří velice silně naši duchovnost v tom, jestli my zhřešíme okamžitě, ne jakoby, jak to mám, co tím mám na mysli, jak zhřešíme okamžitě? No, protože my máme tendenci to řešit přirozeně. A řešit to hříšně. Ten problém. Jo? Někdo něco udělá špatně a já mu začnu nadávat. Jako myslíte si, že jako on je hříšník a já ne prostě? Není to náhodou taky hřích prostě? Aha, ty jo. Aha. Jo. Prostě. Koukej, co jsi udělal! Za nic nestojíš, ty hlupáku, ty seš ale blbeček prostě, no, nic v tobě není. Jako, je tohle prostě z božího trůnu? Je tohle pravda? Že za nic nestojí a že prostě, ne, já si myslím, že v Bibli se říká něco jiného, že jsme milovaní, že jsme boží děti. A my samozřejmě častokrát mluvíme takhle sami ze sebou. Jo? Ale to, co se tady říká, jak jsem řekl, Ježíš tam říká, že nejdřív mé nohy on nám a pak my můžeme mít nohy ostatním. Tak stejně tak tady se říká, napravte ho. Jo, my občas sami sebe přichytíme v nějakém přestoupení. A jaký máme postoj sami vůči sobě? Jo, je to v duchu, je to v duchu božího slova, je to v duchu pravdy? A nebo začneme přirozeně řešit tu situaci sami ze sebou? Jo? Takže když se vrátíme zpátky do kapitoly 14 v Janovi, tak tady vlastně se dostáváme dál. Takže hlavně, co jsme vlastně se snažili říct, tak je to, že vlastně Ježíš tady mluví výlučně k znovu zrozeným lidem. On tady nemluví k nespaseným lidem. On tady neříká, ale nespasený, tak ty by si měli mít nohy navzájem, a prostě nespasení tohle a nespasení tamto. Ne, on tady výlučně mluví k znovuzrozeným lidem, k apoštolům. Pak je tady kapitola 14 a tady mluví o předurčení. Tady mluví o předurčení. A vzpomeňte si na to, co jsem řekl. Že on tady mluví ke komu? K nespaseným lidem, že jsou předurčeni? Ne. On tady mluví ke spaseným lidem, že jsou k něčemu předurčeni. Aha. Takže vlastně já jsem předurčen jako spasen. Já jsem předurčen v Kristu k něčemu. Rozumíte tomu? Jo? On tady mluví ke spaseným lidem. On tady nemluví k nespaseným, že by říkal, nespasený je tady k tomu předurčen v této pasáži, v kapitole 14. A úžasné je, že tady se přímo vlastně objevuje ten koncept předurčení, protože předurčení, co to doslova znamená předurčit. Doslova v řečtině to znamená dát dopředu místo. Dát dopředu místo. Jo. A co se tady říká v Janovi 14? Tady se říká, ať vás vaše srdce netrápí. Věříte v Boha, věříte i ve mně. V domě Otcově je spousta místa, mnoho příbytků. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám dopředu připravil místo. Co jsme řekli, že je předurčení? No připravit dopředu místo. Jo? Já jdu, abych vám dopředu připravil místo. A tohle je úžasné. Tady se říká vlastně v duchu Římanům 8:29, že jednoduše ten, kdo je spasen, tak je předurčen k tomu, aby byl jednou v nebi. Jo? To místo je pro nás již dávno připraveno a my skončíme na tom místě. A nic s tím nemůže nic udělat. Prostě když to jednou začalo, tak to takhle skončí. Je to předurčeno. Tohle je předurčení. V Římanům 8:29. Koho povolal, také, tak jestli bychom se tam mohli otočit. Římanům 8. Římanům 8:29. Tady se říká, za prvé verši 28, že vypracovává vše ke svému záměru. Jo, ke svému záměru. A jaký je ten jeho záměr? Verši 29. Koho předzvěděl, také předurčil. Jo? Jinými slovy, určil mu místo. Dal mu určení dopředu. A jaké místo, co pro něj předurčil tady pro toho člověka? Aby byl připodobněn do podoby jeho syna. Aby jeho syn byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A verš 30, koho předurčil, také povolal. A koho povolal, ospravedlnil, a koho ospravedlnil, také oslavil. Takže ve výsledku se stane co? Oslavení je finální část naší spásy, kdy vlastně naše tělo je proměněno v to slavné tělo Ježíše Krista. My jsme oslaveni a této pasáži Římanům 8:29-30, tomu se říká takzvaný zlatý řetěz. Proč je to zlatý řetěz? No, protože jsou to oka, která na sebe navazují a nedá se to roztrhnout. Prostě když to jednou začalo, tak to takhle skončí a nedá se s tím nic udělat. Prostě kdo uvěřil v Krista, no tak bude oslaven. Tečka. Ten proces se nedá prostě přerušit. Jo. Ten proces se nedá přerušit. To je jako když máte v továrně běžící pás a na začátku tam hodíte prostě kilo železa a na druhé straně vám vyjede Fabie. Jo? Ne. Prostě na jednu stranu, si pamatuju, jednou jsem pracoval v Michalských pekárnách, na jednu stranu tam hodíte prostě na praxi. Nevím, proč jsme tam byli, já jsem chtěl na střední průmyslovku elektrotechnickou, ale byli jsme na praxi prostě v pekárnách. Takže na jednu stranu hodíte prostě hromadu prostě těsta, a na druhé straně vám vyjede chleba. Prostě to je předurčeno. To je prostě dáno. Tak to prostě je. Jo? My jsme uvěřili v Krista a je to jednorázová věc. My jsme se znova narodili, to je jednorázová, jednosměrná událost. Lidi, kteří si myslí, že můžou ztratit svoji spásu, vůbec nechápou, vlastně, co se s nima stalo, když uvěřili v Krista. Oni vlastně tomu nerozumí. Oni nevědí, co se s nima stalo. Proč? Že oni nechápou, že se znova, že se z hůry narodili, že jejich duch začal fungovat a že jejich duch je jeden s duchem Ježíše Krista. A že duch je v nás, že Kristus je v nás, že jsme byli zapečetěni duchem svatým. Jednou provždy. Je to jednosměrný proces. A že všechny tyhle věci jsme neudělali my, ale udělal je Bůh. Proč? No, protože my jsme uvěřili v jeho oběť. Tak on to udělal svojí milostí na základě, skrze naší víru v jeho evangelium. Takže když my jsme se nezapečetili, když my jsme se neznovu zrodili, tak proč si lidé myslí, že najednou nějak spáchají duchovní sebevraždu, že asi zastřelí svého ducha, nebo ho nějak vymažou, nebo že se odpečetějí třeba, nebo jo, nesmyslně. Možná se to někdo myslí, já nevím. Někdy lidi snad dokonce. A, takže říkám, je to jednosměrný proces. A když pokračujeme dál v tom Janovi 15, do kapitoly 15, tak Ježíš jim tady říká, je pro vás připraveno místo, ať se vaše srdce netrápí, v Janovi 14. A tady se říká v tom verši 1, on říká, věříte v Boha, a v řečtině se říká, ne, věřte také ve mně, ale věříte i ve mně. Jo? Protože věříte v Bohu, tak vlastně věříte mně. Jo? Protože já jsem Bůh. A takže berte to, co říkám, jako stoprocentní. To, co vám říkám, je stoprocentní. Židům 13.5, já tě nikdy neopustím, nikdy se ti nezřeknu. V Janovi 10.10. Nikdo tě nevytrhne z božích rukou. A nikdo je nikdo. No, nejlepší je, když jsou hrozně prostě zajímaví lidi čtou Biblii a najednou začnou vymýšlet, že vlastně nikdo není nikdo. To je docela záhada. No. Nikdo není nikdo a všichni nejsou všichni. A v Janovi 10.10 říká nikdo, no tak to je nikdo, včetně tebe samýho. Prostě nikdo. Prostě nikdo je nikdo. Jo. Jo, myslím, že to je Jan 10.10 nebo možná 10.30. No, 10.30. A takže tady pak dál pokračuje, Ježíš říká, že dá Ducha Svatého, toho pomocníka, Ducha pravdy. Všimněte si jednu úžasnou věc tady ve verši 17. Tady se říká, že ten pomocník, paraklétos, je duch pravdy. Jo, paraklétos je duch pravdy. Není to zajímavý, že duch je tady nazýván duchem pravdy? Tuším, že v Janovi 6, tam Ježíš říká, moje slovo je duch a pravda. Moje slova jsou duch. Jo? My nemůžeme nikdy oddělit Ducha Svatého od jeho slova. Od pravdy. Jo? On tady neříká v Janovi 14, 16, 17, tady Ježíš neříká, a já vám pošlu ducha emocí. Ducha dobrého pocitu. Jo? Nebo ducha štěkání. Ne. On tady mluví o duchu pravdy. Co je produkt Ducha Svatého? Pravda. Co je mečem Ducha Svatého? Jeho slovo. Dejte slovo pryč a duch nemůže dělat vůbec nic v našem životě. Jo. A když se díváme dál, tak vlastně my se posunujeme do kapitoly 15 a tady skončíme v té pasáži na začátku kapitoly 15. Neustále pamatujte na to, že on tady mluví ke spaseným lidem. Jo, pamatujte na to. 13, 14, 15... 16, 17 a on tady říká ve verši 15, v kapitole 15, tady začíná mluvit o tom víně. Jo? Já jsem skutečné víno a můj otec je vinař. Jo? Jako Ježíš taky třeba říká, že on je cesta, on je dveře. Jo. A vlastně tady je to, tady je jaksi ten obraz toho, toho vlastně, co říká. Říká, já jsem skutečné víno a můj otec je ten vinař a říká, a každá větev, která je ve mně, která nese ovoce, která nenese ovoce, a tady je v řečtině velice zajímavé slovo, v mém překladu to aspoň je, ale tady vždycky lidi začnou se dostanou kapitoly 15 a začnou říkat, ty můžeš ztratit svůj spásu, tady to máš napsané. A je strašně zajímavý, jak lidi se dostanou do nějaký pasáže a mají takový nějaký zajímavý spojení hned. Okamžitě v tom něco vidějí. Okamžitě vidějí něco tady. Okamžitě vidějí něco tady. Jo? Ale když se pořádně podíváme na tu pasáž v tom kontextu, o čem tady Ježíš mluví, tak on tady jednoduše říká, každá větev ve mně, která nenese ovoce, tak to slovo v řečtině je ze slova aero. V řečtině aero. Jo, co vám připomíná aero?
Aerolinie.
Létání. Aeroplán, prostě aerolinie. A skutečně v řečtině to znamená vzít nahoru. Pozvednout. To je to aero. Tam je řecky aero, znamená to vyzdvihnout. Ne odhodit stranou, nebo odříznout, ale vyzdvihnout. Jo? A to je to, co se tady říká. Tady říká doslova, každá větev ve mně, která nenese ovoce, slyšíte to, že říká ve mně, každá větev ve mně, která nenese ovoce, tak ten vinař, otec, jí pozdvihá. A co to znamená, když se díváme na způsob zemědělství v té době, tak je doloženo, že vlastně ty vinaři, větev, když máte větev na víně, jo, tak to víno nenese ty hrozny okamžitě. Nenese nikdy okamžitě ta větev. Jo. A když je ta větev malinká a křehká, tak vlastně ten vinař bere tu větev a přivazuje ji k tomu kmeni. Blíž ke kmeni, aby byla čím blíž. Jo? A to je přesně ten obrázek. Tady se říká, že věřící, že jsou i věřící, kteří nenesou ovoce hned. Ne každý hned nese ovoce. A v Žalmu 1 se to jasně říká, že ten strom se musí zalévat, musí být u vody Božího slova a nese ovoce ve svém čase. Jako lidi, kteří prostě řvou na lidi v církvi, že musí něco dělat a kde mají ovoce, tak jsou jako lidi, jako vinař, jako zahradník, který prostě v listopadu nebo v prosinci řve na jabloň, jak to, že nenese ovoce. Prostě. Jako tududud, tyjo, tydít, je tady něco nahoře, tyjo, halo, halo, v zimě jabloň nenese ovoce. Ta nese ovoce ve svém čase. A křesťan nese ovoce taky ve svém čase. Jo? Nejdřív musí vyrůst, mimochodem. Jo? A přesně, to víno je dobrým obrázkem toho, protože skutečně ta větev musí dozrát, aby mohla nést to ovoce. A kdyby to Bůh dělal tímhle způsobem, že když ta větev nenese ovoce, že by ji useknul, což se teda neříká ani v tom textu, no tak by mu nic nezbylo, zbyl mu jenom ten kmen. Protože každá ovoce, každá ta větev ze začátku nenese ovoce. Prostě ta větev musí dorůst. Jo? A pak se tady říká, každá větev, která nese ovoce, tak tu pročišťuje, aby nesla mnohem víc. Jo? To je ten proces. Tady je křesťan, který je čerstvě spasen, tak musí přijímat Boží slovo. Jeho mysl musí být obnovována. Musí přijímat Boží lásku, tu mízu, která plyne z toho kmenu. A vlastně pak se stane ve svém čase, že ponese ovoce. A to je u každého člověka je to jinak. Prostě feťák, který strávil 20 let na ulici a píchal si heroin, tak asi nebude za rok v pohodě, jako někdo prostě, kdo byl spasený. A za rok najednou nese ovoce. U každého je to úplně jinak. A nikdo nemůže vědět, jak to je. Bůh vidí naše srdce. Naším úkolem není se soustředit na to, jestli nesu ovoce nebo ne, To je úloha toho vinaře. Já si musím dávat pozor na jednu jedinou věc, abych přebýval v něm. Jak říká Ježíš, potom dál přebývejte ve mně. Jo? A on tady dál říká, ve verši 3, znova to vysvětluje. Tady to očišťování vlastně jde ruku v ruce s tím, jak říká o tom umývání nohou. Jo? On tu větev očišťuje, ale, verš 3, ale vy jste už čistí. Proto slovo, které jsem k vám promluvil. Jo? Vy jste znovu zrození, vy jste čistí. Ale ten proces toho pročišťování je přesně jako s tím umýváním nohou. Vy jste již vykoupáni, ale potřebujete očišťovat vaši mysl. A verš 4 se říká, přebývejte ve mně. Jo? Tady jsou křesťani, kteří jsou znovu zrození, a Ježíš jim říká, přebývejte ve mně. Víte, co to znamená? No to znamená, že v Biblii, když je něco řečeno jako rozkazovací způsob, tohle dělej, no to znamená, že se to taky nemusí stát, že ta varianta tady je. Protože ty by si taky nemusel ve mně přebývat. Jo? Protože jsou lidi, kteří si myslí, že přebývat v něm znamená, že člověk je spasen. A to není pravda. To, že jsme spaseni, to je ten začátek. Ale když se tady v Janovi 15 mluví o přebývání v něm, tak se tady mluví o našem každodenním životě. Ježíš tady říká, jo, někdy lidi si myslí, že tady říká znovu zrozeným lidem. A buď znovu zrozen. Jo? Spaseným lidem tady bude říkat a buď spasen. To je nesmysl. Jo? Kdyby přebývat v něm se rovnalo být v Kristu, jak učí Pavel, tak by to naprosto nedávalo smysl. A Jan používá, nikdy neříká v Kristu, a vždycky mluví o tom být v něm a používá to úplně z jiného pohledu. A vzpomeňte si na to, co jsme řekli na začátku. My jsme řekli, že Jan má jaksi primární, je primárně určen znovu zrozeným lidem a tyto kapitoly, co my čteme, jsou pouze určeny primárně pro křesťany. Apoštolové byli znovu zrození v té době, když tím mluvil Ježíš. Jo? Byli spasení lidé. Takže jakoby kontextuálně, i co se týče toho textu, je zcela jednoznačně, co to znamená. Jo? Takže tady se říká ve verši 4, přebývejte ve mně a když vy budete přebývat ve mně, tak já ve vás. Jo? Tady je vlastně Jan, který je používá hodně, říká se tomu paralelismus v hebrejštině a to znamená, že řekne jednu věc a pak řekne to samé, ale jinými slovy. Jo? To je hebrejský paralelismus. Jo? To mimochodem Židi to považovalo za velice poetickou záležitost. Když psali žalmy, tak žalmy jsou vlastně básně, tak my, když píšeme báseň, tak to rýmujeme. Jo? Skákal pes přes oves. To je skvělý, ty. To je básnička pěkná. Jo? Ale Židi ne. Židi to říkali tímhle tím způsobem toho paralelismu. A pak to byla krásná poezie. Jo, oni by se nad tím rozplývali, jak se to krásně rýmuje, ale jak je to krásně řečeno a poeticky. Jo, a jsou různé druhy toho paralelismu, ale do toho teďka nebudeme zacházet. Takže on říká, přebývejte ve mně a já ve vás. Jo, když přebýváme v něm, tak Kristus přebývá v nás prakticky. A pak se říká, jako větev nemůže nést ovoce sama o sobě, tak ani vy, pokud nepřebývá v tom vinném kmeni, tak ani vy nemůžete, pokud nepřebýváte ve mně. Jo? Tady se mluví o našem praktickém vztahu každodenním k Ježíši Kristu. Jo? Kristus je v nás, když jsme v něj uvěřili. Jo? To je pravda. A tady se mluví o tom, čím jsme naplněni. Jestli přebýváme v Kristu. Jo? A pak se tady říká, ve verši 5, já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo ve mně přebývá a já v něm, a já tudíž v něm, tak nese mnoho ovoce. A beze mě nemůžete dělat nic. Jo? Člověk, který nepřebývá v Kristu, tak nemůže mít žádný ovoce. A teďka se blížíme k tomu rozuzlení. Verš 6. Teď teprve mluví o o úplně něčem jiném, než mluvil předtím. Teď teprve o tom mluví a říká, pokud někdo nepřebývá ve mně, tak je řečeno, že vinař ho vezme a vyhodí ho. Co se tam říká? Ne, tam se říká, že on je vyhozen jako větev a uschne a oni je schromáždí a hodí na oheň a schoří. Jo? Všimněte si, že až do tohoto verše Ježíš neustále mluví o sobě a o svém otci. Že on je ten vinař a on to pročišťuje. Ale tady ve verši 6 najednou mluví úplně o někom jiném. Tohle to nedělá Bůh, ale tohle to dělá ten člověk za prvé sám sobě a za druhé to s ním udělá svět. Jo? Tady se nemluví o ztrátě spásy, jak by někdo chtěl naroubovat na tyhle verše, když mluvíme o tom zahradnictví. Ale tady ve verši 6 se jednoduše říká, že když nepřebýváme v něm, v Kristu prakticky, no tak prostě uschneme ve světě. Nebude v nás žádný život. A pak se tady říká, že vlastně, že svět nás semele. My nebudeme mít žádnou sílu. My budeme z hlediska světa k ničemu. Jo? Tady se říká, že oni je schromáždí a hodí na oheň. Jo? Někteří lidé říkají, že tady se mluví také o našem svědectví. Když nepřebýváme v Kristu, tak my nebudeme mít žádnou autoritu, co se týče světa kolem nás, a my nebudeme mít co nabídnout. Žádný život nebudeme moct nabídnout světu kolem nás. Budeme naprosto k ničemu. A svět nás semele. Jo? Budeme vůči ním, ne vůči Bohu, ale vůči ním k ničemu. A pak se říká ve verši 7, a to je to rozuzlení, o kterém jsem mluvil, tady se říká, pokud přebýváte ve mně, a zase pamatujte hebrejský paralelismus, co to je teda, konečně se to dozvíme. Ježíši, co to jako tady to přebývat ve vás? Jak mám přebývat v Kristu? Si jako mám sednout nějakým určitým způsobem? Nebo si mám něco oblíknout na sebe? Kombinézu napsat na to Ježíš a se přebývám v něm? Ne. Tady se říká ve verši 7 konečně, pokud přebýváte ve mně a má slova přebývají ve vás. Jo? A to je to, co to znamená. Že my jsme naplňováni Božím slovem. Že my jsme naplňováni Božím slovem. Že my se sytíme Božím slovem. Mně se strašně líbí, čeština je velice expresivní. My máme spoustu takových zajímavých výroků. Už jste někdy určitě třeba slyšeli, že když vám někdo něco prostě tlačí do hlavy nebo o něčem vás přesvědčuje, tak třeba se říká, že ho prostě něčím nakrmil. Čím ho to krmíš prostě? Jakýma kecama ho to krmíš, se říká prostě česky. Ale čím se sytíme v našem životě jako křesťani? Jo? Čím se krmíme? Jakými názory se krmíme? Krmíme se Božím slovem? Přebývá Boží slovo v nás? Jo? Protože když přebývá Boží slovo v nás, tak prakticky i Kristus přebývá v nás. A my zjevujeme Ježíše Krista. A proto my můžeme být jako Kristus tady na zemi. Ne absolutně samozřejmě, ale my můžeme zjevovat Ježíše Krista. A jak se to děje, když se vrátíme do Římanům 8, aby byli připodobněni k Ježíši Kristu? Někdy lidi si myslí, že si na sebe vezmou roucho, prostě kožený boty s řemínkem, nechají si narůst vousy, jo, dlouhý vlasy, protože mají katolický koncept, jo, že Ježíš vypadá jako ženská s vousama. Nemejou si vlasy, protože to není duchovní. Nemou si Bibli, zabalejí do kůže, aby vypadaly prostě jako z té doby. A myslí si, že to je prostě být jako Kristus. Co to znamená být připodobněn do podoby Ježíše Krista? Je to něco, jak může být ženská jako Kristus? To už se začínáme pohybovat na velice prostě divných oblastech. Jak může být ženská jako chlap? Jo? Ne, ta odpověď je jednoduchá. My když přemýšlíme Kristovy myšlenky, když je jeho mysl v nás, tak my zjevujeme jeho charakter. Jo? Protože pamatujte si, tohle je zajímavé. Co je to myšlenka? Co je to slovo? Slovo je vyřčená myšlenka. Slovo je vyřčená myšlenka. A já když to slovo vezmu a vezmu si to slovo, tak najednou to slovo se stává myšlenkou ve mně. Takže boží myšlenky, když jsou vyřčeny slovo, což je Bible, tak já když ty slova beru a sytím se jimi, tak vlastně já mám boží mysl najednou. A když mám boží mysl, no tak to určuje, co budu dělat. Někteří lidi si myslí, že to, co člověk dělá, tak to je na prvním místě. Tohle dělej a tohle nedělej. A to není vůbec pravda. Na prvním místě je to, co člověk myslí. V přísloví se říká, jak přemýšlí, takový je. A já mám rád tohle přirovnání. Myslíte si, že vendula prostě. Kdyby, představte si, znáte, například, nevím, jestli budete znát, ale jo, znáte. Znáte prostě Schwarzeneggera, že jo, toho herce. Arnold Schwarzenegger. Prostě. Schwarz. A jak říkají Američani, Schwarzenegger. Tak představte si, že by tady Schwarzenegger běžel prostě po ulici. Myslíte si, že by ho vendula zvládla zastavit? Kdo by si vsadil na vendulu, že prostě ho zastaví? Protože tady běží, tyjo. Co udělá vendula, aby ho zastavila? Má na to dost síly, aby udělal takový skutek? Zastaví ho velice jednoduše. Zastaví ho velice jednoduše. Řekne, hele, něco jsi tady zapomněl. A co to je? To slovo bylo schopno změnit jeho život. Je to slovo, které mění naše duše. Je to slovo, které mění naše jednání. Protože to slovo komunikuje nějakou myšlenku. Ty, já jsem si tam něco zapomněl, hele. To se otočí, no má 180 stupňů a běží zpátky. Je to 180, jo. Takže to, co by nedokázal nikdo svými skutky prostě a ochytnout, jo, neby se mu vytrhne. Stačilo jedno slovo. Vendula prostě by to zvládla. Jo, to slovo má ohromnou moc. Jo? A proto potom, když se dostáváme do kapitoly 17, který se říká, Ježíš říká tady ve verši 17, to se dobře pamatuje, Jan 17:17. Jo. Tady se říká, posvěť je svým slovem. Tvé slovo, posvěť je svou pravdou, tvé slovo je pravda. My jsme posvěcováni božím slovem. Jsme posvěcováni božím slovem. A to slovo posvěcovat, jo, v řečtině jednoduše znamená oddělit pro Boha. Vyčlenit pro Boha. My jsme odděleni pro něj, pro vztah s ním a čím víc on je v našem životě, tak my jsme posvěcováni. Posvěcení samo o sobě, když mluvíme třeba ve Starém zákoně, tak to posvěcení v první řadě nemluví o nějaké změně. Je to zajímavý? To posvěcení mluví v první řadě o tom, že to je odděleno pro Boha. Že to žije v boží sféře. Že my přebýváme v něm. Jo? Když se říká ve Starém zákoně, že prostě ty nástroje, co byly ve stánku, takže byly posvěceny. Myslíte si, že oni jako ty, že ten nůž byl jako svatější než ten druhý nůž? Jako, že ten jeden nůž se uměl správně klanět a uměl se hezky tvářit? Jo, proto byl svatější? Že něco dělal jinak? Že řezal nějak svatě? Jo, že se změnil ten nůž? Jako? Ne, v první řadě to znamená jenom to posvěcení. Znamená, že už nepatří světu, ale seš můj. A my jsme posvěcováni tím slovem. My jsme oddělováni pro Boha do jeho sféry, aby on nás měnil, aby on pracoval v našem životě, aby on nás používal. Jo? My nemůžeme být použiti Bohem, když nejsme odděleni k jeho použití. Jo? A vlastně tady se mluví o tom, že to je to slovo. Přebývat v Kristu znamená, rovná se, slovo, mé slovo přebývá ve vás. Ty jsi svatá. Všechno ti bylo odpuštěno. Já tě miluju. Jo? Já tě nikdy neopustím, nikdy se ti nezřeknu. To je pravda. To je jeho slovo. Jo? Neboť Bůh tolik miloval svět. Jo? On nás miloval. 1. Janova 4. A toto je láska. Ne, že my jsme milovali jeho, ale že on první miloval nás. Toto je ta láska. Jo? To je ta pravda. Ten, který je ve vás, je mocnější než ten, který je ve světě. To je ten. To je ta pravda. Jo, to je ta pravda. A tohle je úžasný, že když ta pravda přebývá v nás, tak my najednou přebýváme v něm a jsme v té správné sféře. Jsme k dispozici. Jsme odděleni pro něj. Jo. A myslíte si, že prostě tam někdo šel kolem toho stánku ve starém zákoně a říkal, tyjo, už se potřeba uříznout chleba tady, tyjo, a namazat máslem. Si tady šáhnu do stánku, si tam vemu ten nástroj, tady a nějaký svícen doma mám tmu, posvítím si, tady si vemu ty svícny, ze stánku si tam skočím, ne? Co by se s ním stalo? No, ve starém zákoně by okamžitě zemřel, že jo? Že tam nesměl nikdo jít. To byly věci, které patří Bohu. Co mu na to šáháš? Plásnul přes ruku. A to je úžasný, že v praxi, v našem každodenním životě, my jsme posvěcováni a nikdo se nás nemůže dotknout. Myslíte si, že nám někdo může ubližovat v našem životě? Že se po nás může Satan vozit? Ne, my jsme prakticky posvěcováni. My patříme Bohu pozičně, ale my zažíváme vlastně to posvěcení prakticky, když přijímáme Boží pravdu, když přijímáme Boží slovo, tak my zažíváme prakticky, vlastně vkročíme do toho posvěcení. Rozumíte mi, co tím mám na mysli? Jo. Jako člověk může být spasený a patří Bohu, no ale prostě když tamhle bude chodit mezi feťáky, což není dobrý nápad, a bude se tam kolem nich točit, tak myslíte si, že prostě že tam bude Boží ochrana prostě v jeho životě? Do určitý míry tam bude. Ale pak prostě, čemu se vystaví, tak to potom sklidí. Jo? Jo, Bůh řekne, hele, jako furt ti to nedochází, no tak já teda hold, dám ruce pryč, já dám ten deštník pryč, já dám tu hradbu ohně kolem je nás, já ji dám na chvilinku pryč. No a to byste viděli, co se najednou stane. Protože Satan nečeká na nic jiného, než aby si to s náma vyřídil. Kdyby mohl Satan udělat to, co by chtěl, tak už tady dávno nejsme. Jo. Jestli si vzpamatujete na Joba, Bůh řekl, hele, tak tohle ti teda dovoluju, ale nesmíš mu šáhnout na život. Jo. Satan nemůže udělat v našem životě nic. Vlastně aniž by vlastně Bůh to měl pod kontrolou. No, nemůže udělat nic. Prostě takový pejsek, ty, Satan. Haf, haf. Jo. Nemůže prostě jen tak přijít a tohle si vzít, to je můj nůž. Já se s ním namažu chleba. Ne, Bůh říká, ne, to je moje. To je moje, kamaráde. Na to nesmíš šahat. To říká kamaráde, ale... Takže tohle je úžasné. V Janově 17.17. Po světě svou pravdou... Mé slovo je pravda. Takže to je úžasný. Takže amen.